Assalomu alaykum hurmatli birodarlar. Yana azizlar, siz bilan birga bo'lganimizdan xursandmiz. Shunday imkoniyat uchun Xudovandimizga minnatdorman. Azizlar, yer yuzida insonlar orasida razillik va qahr-g'azab borgan sari ko'payib borayotganda. Shunday ekan, agar birodarlardan kimdadir shunga o'xshash muammo bo'lsa, ular yordamni qayerdan olishini bilishi juda muhim. Avvalambor shunday birodarlarimiz yordamni qayerdan olishni bilsalar, aynan shu joyga murojaat qilganlari ma'qul. Yoki kimdir muammolar tufayli qiynalayotgan birodarni ko'rsa-yu, unga yordam qo'lini uzatsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Muammolarni hal qilish uchun bizning eng asosiy yordamchimiz va maslahatchimiz Rabbimiz Iso Masihdir. Masalan, agar kimningdir tishi og'risa, yordam olish uchun qayerga boradi? Albatta, tish doktoriga. Yoki avtomobillar bilan yuz beradigan muammolardachi, kim yordam bera oladi? Albatta, mexanik. Umuman, dunyodagi oddiy jiddiyroq muammolarni hal qilishimizda bizlarga o'z ishining ustalari yordam bera oladi. Lekin ruhiy muammolardachi? Albatta, yuqorida aytib o'tganimizdek, Rabbimiz Iso Masih ibodatxonadagi biron bir birodar orqali yoki cho'pon orqali yordam beradi. Shuning uchun ham ko'pincha biz olgan ko'magimizni insonlardan deb o'rganib qolganmiz. Aslida esa Xudovan kimdir orqali bizlarga yo'l ko'rsatadi. Agar avtomobilimizni ta'mirlash uchun tish doktoriga olib borsak, bu juda kulgili. Shuning uchun ham muammolardan qutulish uchun Xudovanga ibodat orqali murojaat qilib, haqiqatan o'zimizga yordam bera oladigan insonlarni jo'natishni so'rasak yaxshi bo'lardi. Lekin hurmatli birodarlar, juda jiddiy bo'lgan muammolarchi, aytaylik, gunoh muammosi bo'lsa-chi? Muqaddas kitobning Voizlar kitobi 7-bobi 20-oyatida aytadiki, dunyoda yaxshilik qiladigan, gunoh qilmaydigan bironta odam yo'q deb. Biz insonlardan birontamiz ham mening gunoh bilan muammoim yo'q deb ayta olmaymiz. Biz hammamiz noto'g'ri o'ylaganimizda, yolg'on gapirganimizda va yomon ishlarni qilganimizda Xudovandning qonunlarini buzamiz. Gunoh dahshatli muammo. Bundan tashqari, gunoh bizni eng kerakli bo'lgan Xudodan ajratadi. Shunday ekan, biz har birimiz yordamga muhtojmiz. Agar yordam olmasak, gunoh bizni osmonga borishimizga aslo yo'l qo'ymaydi. Har qanday muammoda bizga faqat Xudo yordam bera oladi. Biz insonlarni yaratgan Xudovand har birimizni alohida sevadi. Shuning uchun Xudo o'zining yagona o'g'li Rabbimiz Iso Masihni yubordi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.